Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Noe av det aller beste med å lage denne podcasten at vi en gjeng som lager den sammen. Nå det mange, mange av dere som har ventet lenge på en episode om for tidlig fødte barn. Derfor, folkens, denne uka handler Foreldrerådet om premature. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet Torbjørn Brokksten, overlege, du får ikke lov å si takk henne, overlege på føden på Ullevål sykehus og 4 barnsfar.
Ja, tusen takk.
Du, I dag skal det handle om premature barn eller premature fødseler. Hva menes med det egentlig?
Ja, altså veldig kort oversatt så det for tidlig fødte barn, og jeg syklet jo her I regnet fort for å komme hit, og min siste pasient faktisk før jeg kom hit, Det var en dame som hadde født prematurt sist.
Åh, ja, forrige gang hun fødte.
Ja, og så kom hun for å liksom snakke om, ja, hva sjansen for hvordan det skal gå nå og sånt nå. Sånn at det sa at, vet du hva, da skal vi snakke om det nå, og så det en kjempebra oppvarming for å snakke om det I studio etterpå. Fordi det med prematuritet eller for tidlig fødsel jo noe som heldigvis ikke så vanlig, men så mange lurer litt på.
Ja, fordi det spørsmålet hun da stilte, hvor vanlig det med at man, hvis det har skjedd en gang at det skjer igjen, det står på lista mi over spørsmålet, jeg skal stille det.
Ja, ikke sant? Og det som egentlig med premature fødseler, det, eller for tidlig fødsel, for å bruke litt enklere ord, det at man går I fødsel før uke 37. Vi regner termin fra uke 37 til 42. Det jo 5 uker som
Ja, så man har 5 uker slingringsmann.
Slingringsmann, vet du. Og kommer man inn I uke 36 pluss 6 da, så regnes det som prematuritet.
Ja. Så vi har 36 uker og 6 dager.
Ja, ja, ja.
Alt under 37 uker prematurt.
Helt riktig.
Ok, og hva innebærer det da på en måte?
Nei, det innebærer at hvis du, eller det innebærer helt fra I for seg uke 23 da, så ganske sånn stor variasjon der altså. Og det veldig stor variasjon I hvordan det går med disse barna. Så, Ikke sant? Fra uke 23, da det jo ekstremt sårbart, da. Ikke sant? Da det jo, da får babyen plass inn I hånden min. Ja. Og kommer du I fødsel da, så det ikke alltid det går så bra som man skulle ønske seg. Fram til uke 36 pluss 6, som jo egentlig det samme som 37.
Ja.
Ikke sant? Så det en veldig stor forskjell I hvordan disse barna klarer seg, om de fødes da eller da.
Men Hvorfor det noen som føder for tidlig?
Ja, der det tre sånne årsaker, og den ene årsaken den man kanskje bekymret for, det det med å ha lite hold I livmorhalsen. Livmorhalsen det organet som på en måte snurper igjen livmoren, og en del kvinner bekymret for det nettopp av den grunn, fordi det vært til kondisering, eller fjernet en liten bit av livmortappen I forbindelse med sånne celleforandringer. Så noen mange redde for det. For det første, ikke vær det etter en sånn kondisering, fordi det har nesten ingenting å si. Nummer to at det 10% som har da dårlig hold I livmorhalsen sin.
Ja.
Og så det...
det liksom en muskel, eller hva? Hvorfor?
Ja, hele livmoren muskel. Det derfor du kjenner at det liksom kramper og når du har menstruasjon, eller når du føder med rier. Så det muskel. Så det men livmorhalsen består av både muskeltype vev og sånn type bindevev, annet bindevev. Sånn at hvis den muskelen holder dårlig, så kan det føre til tidlig fødsel. Det den mest sjeldne årsaken. Og så det 40% cirka som I årsak infeksjon.
Ok.
Ja.
Så, hva slags infeksjon?
Ja, ikke sant? Og det jo også en liten sånn vanskelig affære da, fordi alle vi går rundt og har masse bakterier rundt på oss overalt, det tror jeg de fleste vet om, det som kalles immunforsvaret på en eller annen måte. Og det flust av bakterier I tarmen og I håndflater og I munnen, og selvfølgelig masse bakterier I vagina. Og den infeksjonen som eventuelt vil starte en tidlig fødsel, den kommer jo strengt tatt fra vagina.
Ja.
Det betyr at da det en bakterie som vanligvis en del av den såkalte floran, eller bakteriekulturen. Ja.
Det var gøy. Flora, så ser jeg på meg en sånn hage.
Ja, ja. Men det gjør jeg også selv. Og så det noe ugress I den hagen som kanskje ikke trenger å være der. Og så det noe ugress som 10-30% har, sånn som for eksempel som heter GBS, som en sånn litt mer aggressiv bakterie. Men en av tre har den, ikke sant? Så det en sånn litt vanskelig greie, fordi hvis nå en lytter sitter der og tenker at jeg dødsredd da, for å få for tidlig fødsel, og så tenker han at jeg har sikkert en flora, ja, så jeg vil sjekke ut om det noe ugress I floraen, og så sier det til fastlegen at jeg vil sjekke ut det. Og så tar fastlegen en prøve av det da, og så finner han ut at ja, du har den.
Den ugressen.
Ugress GBS.
Ja.
Og så sier han, men da skal jeg ha antibiotika for det. Og så får du det, og så det sånn, ja, men selv om du får det, så vil 70% ta den bakterien tilbake igjen når du går mot det.
Så det skikkelig... Og så det jo ikke gitt at man føder for tidlig, selv om man har den... Bakterien.
Så det veldig vanskelig. Så det liksom, det går på her å senke skuldrene og tenke at det skjer ikke mer. For det skjer bare noen få prosent, ikke sant?
Ja.
Som føder for tidlig. Det som 3-4% som føder for tidlig. De som føder kjempetidlig, de jo veldig, veldig få.
Ja.
Og det å føde, sånn at det da 40% har da denne...
At det på grunn av infeksjon at man føder for tidlig.
Ja. Og så det 50% som sånn vanlig, veldig mange sånne... prosentgrupper.
Ja.
Vi vet ikke.
Ja. Ja. Altså, av alle de menneskene som føder, så føder veldig få for tidlig. Eller ganske få for tidlig. Og av de igjen, så det forskjellige grunner, ikke sant? Det det vi inne på nå.
Ja, ja.
Og av de infeksjonene som 40% av de som føder for tidlig på grunn av en infeksjon, skal vi se om jeg har fått med meg her,
ja.
Så det igjen, det mange som har de bakteriene, men som ikke får den infeksjonen, og som ikke føder for tidlig. Sånn at det jo veldig, og så det halvparten vet ikke hvorfor føder for tidlig I det hele tatt.
Ja.
Ja,
det litt rotet det nå, ikke sant? For det ganske mye forskjellig informasjon her. Så la oss liksom prøve å nøste, du har nøstet det fint sammen med dette med årsaker, men så må vi snakke litt om, igjen dette med tidspunkt på å føde for tidlig.
Ja.
Fordi hvis du kommer en uke 34 da, som strengt tatt liksom halvannen måned til før du har planet å føde, så får du bare en fødeseng og skal føde.
Ja, ikke sant? Innenfor den for tidlig fødsel, det egentlig en immari stor samlekategori for veldig mange forskjellige typer ting.
Helt riktig, så innenfor den for tidlig fødselkategorien så det da 34 pluss helt uproblematisk.
Ja.
Og da det største problemet at det kan godt hende at barn har litt våte lunger som gjør at kanskje barnet må passe litt på av barnelege. Men stort sett så vil du regne med at du vil ha barnet hos deg på barselavdelingen. Og så kanskje du et par dager ekstra fordi den må som litt mer til for å komme seg opp I vekt. Og så går du under uke 34, så la oss si du kommer nå uke 33 pluss 2. Og vi sånn helt nazi på dette her med dager, altså. Hvis du kommer inn med tidligere da, og jeg undersøker deg, og det jeg gjør da at du kommer til meg og har ringt og sagt at jeg har mer enn tynnere, det liksom, det drar seg på, jeg kjenner liksom at det virkelig du må puste med det her, og så sier jeg, men du har det. Du har kort livmorhals, du. Altså, da måler jeg livmorhalsen med ultralyd, og så sier jeg, den er blitt liksom 1,5 centimeter, og du har rier. Ja, da legger jeg deg inn på avdelingen, og så gir jeg deg medisiner som demper rinene dine.
Ok.
Da gir jeg deg antioxytocin, altså det motsatte av det hormonet som du bruker når du får rier.
Men jeg var litt på en sidespørsmål her, selv. Ja. Hvis oksytocin er kjærlighetshormonet, da antioksytocin? Altså, blir du sur og sånn av det?
Nei, det gjør ikke det. Det et godt spørsmål, aldri tenkt på det. Altså, men jeg har ikke merket at jeg spesielt sur. Jeg tenker noe om det, at det spesielt glad for at riene skrusa. Da.
Og det funker?
Ja, det funker. Hos de aller fleste er det en liten gruppe hvor, hvor det bare liksom drar seg videre, og det blir fødsel av det, så må vi bare si at sånn det. Og så må vi, grunnen til at vi skal stoppe riene, det at vi skal gi lungemodning.
Ja.
Fordi når du har kommet deg liksom forbi uke 12, 13, 14 egentlig, så babyen egentlig sånn ferdig, sånn anatomisk, skal bare vokse i alt mulig.
Ja.
Men organen er umodne, og det organet som blir senest modent, det er lungene. Ikke sant? Sånn at hvis du føder alt for tidlig, så vil ikke lungene til babyen fungere ordentlig, så vi gir lungemodningssprøyte. Og det derfor vi gir denne ristoppende medisinen.
Fordi jo lenger den inni deg, jo bedre det.
Ja. Og når lungene modne, så kan den i og for seg komme. Vi prøver å hindre det, men da kan den komme. Men det dette her med for tidlig fødsel og graviditet, det sånn skikkelig vanskelig.
Ja, det høres veldig sammensatt ut. Det jeg tenker at de som hører på da, ikke sant? Der er det jo kanskje det er sikkert mange gravide som tenker sånn at jeg redd for å føde for tidlig.
Ja.
Og så er det fortalte jeg på Snap i dag at jeg skulle snakke med deg, og da kommer det jo folk inn og sier sånn, ja, jeg føler kjempebra at dere snakker om det. Jeg føler at det litt tabu. Min sønn ble født for tidlig, var det den som skrev.
Ja.
Men jeg føler at liksom folk synes det kleint å snakke om det sånn. Hvor er det liksom tabu rundt for tidlig fødsel?
Ja, det nok det. Og det jo av flere grunner. Det ene jo, hvis man føder veldig for tidlig, så kan jo barnet liksom kanskje ikke være så friskt.
Ja.
Ikke sant? Og det jo selvfølgelig tabubelagt, eller for mange tabubelagt. Og det også det gir en litt røff start, da.
Ja.
Ikke sant? Hun jeg hadde hos meg i dag, hun fødte sånn uke 32, ikke sant? Og hun synes jo det var litt tøft at den første to månedene så var jo denne babyen litt liten og trengte ekstra oppfølging og så hun fortalte at da isolerte hun seg litt da, synes det var litt vanskelig.
Ja, for en ting at liksom selvfølgelig det tøft og det må være mega hardt og det ikke sikkert alltid barnet overlever, og du må forholde deg til masse andre ting, i tillegg til det at du skal bli mamma eller pappa da, for første gang. Så det klart det, men det der at de skal ikke kunne snakke om det, eller sånn, det jo, i hvert fall i mitt hode, så den eneste kuren mot sånne tabu, det jo bare prate det ihjel, snakke og vite, og spørre og grave, og finne ut av det, og få den hjelpen man trenger, og svare på det man lurer på da.
Ja, det helt riktig.
Men hvis du skal gå litt sånn, for hvis man da føder for tidlig, og jeg skjønner at det da varierer veldig avhengig av hvor tidlig man føder.
Ja.
Men hva er den yngste menneske som overlever en for tidlig fødsel.
Ja, og det er nesten sånn man nesten ikke vil liksom snakke høyt om, fordi i dette her går det en del det er en del sånn etiske vanskelige dilemmaer også, for å si det stort på det. Men ok, nå ga det meg et konkret spørsmål, nå får du et konkret svar. 22 uker.
22 uker.
Og til og med ned i uke 21. Og så
men da er ikke sjansen for, ikke sant? Jo tidligere barn er født, jo større er sjansen for sykdom, og død da.
Og grunnen til at jeg sier det liksom litt sånn kjapt, å si at det barnet er ikke født i Norge, og det barnet vil aldri bli født i Norge.
I uke 21?
Altså, ja. Og dette er en japansk studie, ikke sant? Hvor de har noen eksempler på det. Sjansen på at det barnet skal klare seg å bli friskt og ha det bra og gå på skolen og få venner og kjæreste og barn selv og sånt nå, er ganske liten.
Ja.
Sånn at det,
så man har satt en sånn grense for 22 uker i Norge?
Nei, den på 23. Men selv den grensen er litt, hva skal vi si, det er ikke helt krystallklar den heller.
Nei.
Og derfor er dette her vanskelige etiske ting, fordi at Av og til så åpner man et se og hør. Det har nesten aldri gjort I mitt liv, kan jeg bare love deg.
Nei, sier alle det, Bjørn.
Men så ser man den der overskriften som heter Mirakeljenta, ikke sant? Ja. Den finnes. Og den Mirakeljenta finnes. Og for den Mirakeljenta så var det helt mirakuløst at noen skånsom fikk henne ut når hun var 23 uker og 4 dager I magen til mor, og at verdens flinkeste barneleger på et eller annet sykehus I Norge ga maks innsats, og så hun har det bra og på første skoledag og sånt nå. Men det dessverre liksom mange som ikke har kommet dit.
Ja, altså jeg skjønner, hvis jeg skal være den kalde da, siden du så varm og ikke, eller det et det som problematisk folkens, at vi har, liksom, vi har abortlovgivning frem til 12 uker, og så har vi muligheten til å redde barn, kanskje, men med hvilken livskvalitet, ikke sant, i begynnelsen av 20 uker og der, og så det en sånn, men det jeg leste nemlig en artikkel før du kom, fordi jeg så god til å gjøre research, og da var det en som fortalte de om, for det gjøres da mange avveininger, så vidt jeg forstår, hvis du kommer I uke 22 eller 23, En ting at det liksom den datoen hvor mange uker og dager og sånt den har vært I magen, så det jo sikkert litt sånn der medisinsk mor, far, hvordan står det til med dem, og hvor modent barnets organer Og det trenger jo ikke alltid henge helt sammen med. Det ikke litt sånn, at, forstår jeg av den artikken?
Jo, det helt riktig. Og
så får mamma og pappa være med på å bestemme.
Ja. Der har du det. Og det som... nå det ikke alle sykehus som har så premature, så veldig mange må flyttes til de store sykehusene, og vårt sykehus et av de som har det, ikke sant? Og det ikke så lenge siden jeg tok imot et barn som var 24 uker, ikke sant? Og da det mange avgjørelser. Da vil foreldrene bli informert. Hva prognosene for dette barnet I forhold til det og det? Men så det jo grusomt vanskelig da, for en ung mor som ligger på et sykehus, kanskje har masse drypp og har vondt I magen, og skulle liksom si at nei, jeg vil ikke, eller jeg vil satse, eller gjøre alt, eller ingenting. Eller, altså det veldig, 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 det veldig vanskelig. Det nesten umenneskelig. Og så det veldig vanskelig for oss, fordi... la oss si du da blir sendt fra et sykehus, Gjøvik sykehus til oss. Så tenker du, ok, nå kommer jeg til Ullevål. Nå der de flinkeste folkene, nå blir det bra, ikke sant? Og så vet ikke vi om det går bra. Hvis du da føder I uke 24, ikke sant? Da har du en overlevelsesjanse som 50-50 omtrent, og så har du en sjanse for at barna har et eller annet hjerneskade som vil påvirke livet, på 50-50. Ja, hvem skal stå og bestemme over det? Så derfor så blir foreldrene involvert når det sånne litt vanskelige tilfeller, og så kan man godt si at gjør alt for dette barnet, eller vi vil at dere skal liksom, gjøre et minimum, men ikke noe mer.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fader, det skikkelig vanskelig. Nå tenker jeg at vi skal... For da har vi snakket veldig om de veldig få som fødes helt, helt for tidlig. Altså sånn veldig, veldig tidlig.
Ja.
Også, men for de som da får et for tidlig født barn, og hva det som skjer da? Altså for den som da kommer på sykehuset, og det kommer på Ullevål, og så føder den for tidlig, hva skjer? Altså blir barnet alltid lagt i kuvøse for eksempel?
Ja, stort sett så blir det lagt i kuvøse, men sant, la oss, nå har vi vært på uke 24 også, og så går uken, og så kommer man seg til sånn uke 26, som bare er to uker senere, og så er den overlevelsesprosenten noe helt annet, og også sjansen for at det skulle bli noe nerveproblemer eller noe hjerneskade. Og uke 28 så begynner jeg å tenke skulderen, så sånn personlig, med min kone så det sånn, åja, passerte uke 28, skal vi ta oss en alkoholfri øl, eller? Ikke sant, skjønner du? Fordi da er det ganske bra. Men la oss si du føder deg uke 28, og da vil det være barnlegger som står klar og berett til å ta med babyen når den kommer. Og i uke 28, det, sant, da har man passert godt over en kilo og begynner å bli noe ordentlig ut av. Da vil sjansen være stor for å overleve og stor for at det skal bli bra. Og da vil de barnlegger gjøre en vurdering av, er dette barnet her selvpustende? Ofte så trenger de litt ekstra hjelp til pusting, og da kan enten være at de legger et sånt rør ned til lungene og kobler på en pustemaskin, eller sørger for at det blir nok oksygen, og så er det barnet litt skjørt. Mm. Så da må de passe på at det får seg nok næring, og da bruker man både mors egen melk, og kanskje man har mer næring, og så følger man med.
Men får man lov til å holde babyen og sånt?
Ja, og det her, nå må vi snakke om noen hyggelige ting, ikke sant? Ja. For det har vært litt sånn mørkt i starten.
Ja.
Masse morsom, spennende forskning, for apropos dette her med å ligge i kuvøse, noe av det som viser seg å ha kjempeeffekt er det som heter kangarooing.
Ja.
Hva tror du det er for noe da?
At man har en pung på, eller at man fester kroppen, babyen foran på kroppen.
Ja, ikke sant?
I en pung, liksom.
I en pung, ja. At man slett bærer barnet inntil seg. Og det er...
De er så små.
Ja, de er supersmå, og de er skjøre. Men de er jo ordentlige, liksom. Det er et ekte barn.
Ja.
Og, ikke sant, det at de tidligere, på å si, bare har ligget i en kuvøse, hvor folk tar på seg sånne plasthandsker, så går de...
En alien-aktig,
ja. Sånn kuvøse, men det er en sånn glassmonter nærmest, og så er det sånne...
Det er som et akvarium med gummihansker du kan stikke inn i.
Der har du det. Og liksom, det barnet trenger jo nærhet og liksom varme og kjenne lukt og sånt nå. Så den forskningen som gjøres på kangarooing viser at det er en sånn supereffekt og har nesten en bedre effekt enn å ligge i kuvøse. Så det er ikke så lenge siden jeg går innom barneavdelingen av til å se på disse nyfødte, blant annet den jeg tok imot for litt siden som var like stor som hånden min. Da sitter alle disse pappaene og mammaene og partnerne med disse ørsmå å ha på brystet.
Mm.
Og det er helt nydelig. Og det, så det er liksom en gladsak. Så når man kommer seg på en måte mot de ukene der, så er det bra. Når man kommer seg forbi sånn uke 24-aktig.
Og så får de morsmelk, men hva hvis ikke mammaen har melk? Da har man sånn melkebank, det er derfor man har sånn melkebank.
Ja, 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 det finnes melkebank.
Man får morsmelk fra noen andre, ja, 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 som har hatt for mye.
Ja, det er riktig.
Det er veldig kult, alle dere, creds til alle dere damene der ute med for mye melk, som leverer til melkebanken.
Det er så kult, det.
Det er så kult! Ja, men det er så fint!
Ja, 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 ja.
Jeg har flere veninner som har gjort det, og tenker sånn, fader, dere er med å redde liv, ja, 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 når de... Melkede puppene deres.
De er bitte små. Så, og så får de da, så må man passe på at de ikke får infeksjoner, og det er en del mekk, men det er en tøff start, og så går det bra. Sånn at når jeg hadde da denne damen en dag rett før jeg kom hit, så var det en sånn, ja, hva er sjansen jeg skal få det igjen? Og så er sjansen er litt større enn hos nabokona, men sjansen er størst for at det ikke blir en for tidlig
fødsel. Ja, for hvor mange er det som føder for tidlig da?
Nei, ikke sant? Det er rundt sånn 4-5% som føder tidlig.
Ja.
Og så er de fleste føder da nærmere termin enn lenger unna.
Ja.
Sånn at sjansen for at hun skulle føde for tidlig er liten. Og nå fant ikke vi noe på noen årsak for henne, så da er sjansen størst for at det bare blir en helt vanlig svangerskap og graviditet.
Er det noe man kan gjøre selv for å forhindre, altså dette er også et vanskelig spørsmål, for hvis jeg sier det så kommer det til å være sånn, ja, da føler man seg sånn, det er sikkert et svar der med noen sånne pekefingre, men er det noe man kan gjøre selv for å forhindre for tidlig fødsel?
Nei, det er egentlig ikke noen sånne pekefingre her, fordi at går man tilbake til gamle dager, så lå folk med beina i været. Det funker ikke.
Nei.
Ikke sant? Og fremdeles så vil vi legge inn kvinner som har kort livmorhals og som er i mulig tidlig fødsel, blant annet for å få de medisinene. Men det er mye forskning som viser at det ikke fungerer.
Ja, för okay, för det jag har hört om sån här ja men då man ligger i sån hela svangerskapet på ett sjukhus.
Nej, och det är inte någon stor grund för att göra det. Samtidigt så är du inte keen på att sticka hem, hvis du hör att du har en livmoderhals på en centimeter och kan klippa ut när som helst. Så det är en vansklig grej. Så det är de som på något sätt blir lite brakkesjuka för de kan finna på att ligga hos oss i många veckor alltså.
Åh, oh, herregud, creds till all det då. Men ja, ja. Men röking och sån var det jag tänkte på med parkeringar att det är sån ja, detta alkohol och röking och all de stigna gör till för tillfällsel. Står ikke det på røykpakkene?
Jo, røyking fører til flilig fødsel, så det stump røyken, det en god idé.
Ja.
Og sjekk ut om det bakterier i vagina vi snakket om, det ikke noe god idé.
Nei, ikke gjør det.
Ikke gjør det.
La floraen du, være sånn nær.
Ja, men det du kan gjøre å si til jordmoren eller fastlegen din, at du, nå har jeg vært her et par ganger, og så må jeg bare se, for det står på den urinprøven, så står det pluss leukocytter eller pluss hvite. Kan ikke du sjekke ut om det? De fleste gjør det, men det av og til at man har en sånn urinveisinfeksjon man ikke kjenner, fordi vanligvis så kjenner man jo svie og alt det. Man
ja.
Det ikke alltid det sånn når man gravid, så det kan fastlegen urinveisinfeksjon gjøre.
Fordi urinveisinfeksjon kan føre til.
Så det noe du kan gjøre. Og så kommer det store spørsmålet. Skal du få en, eller spørre fastlegen din om en sykemelding når du har mye kynnere?
Ja.
For det vil jo veldig mange gjøre. Og så da svaret, ok, hvis du jobber i Nordsjøen, eller jobber med...
Er stuntkvinne
eller noe, så det sikkert lurt. Om du kommer til å føde for tidlig fordi du jobber, så svaret sannsynligvis nei.
Nei.
Men samtidig så det litt kjipt å sitte på kontor eller jobbe i barnehage, eller hva som helst, hvis du liksom har dødsmye kynner og synes det intenst.
Mm.
Men hvis du da... det en kvinne som fødte for tidlig og jobbet i barnehage og hadde mye kynnere, så skulle det ikke ha dårlig samvittighet, for det sannsynligvis ikke noe du kan gjøre så mye fra eller til. Ok, barnehage var et dårlig eksempel, fordi hvis du har sånn, det som heter på godt norsk manual labor, altså du liksom bruker kroppen din mye, så det en viss økt risiko.
Ja, ok, og det jeg vil kalle jobb i barnehage manual labor.
Ja, bare derfor det var et dårlig eksempel.
Men hvis du har en rolig jobb, ikke sant?
Så, ikke noe farlig.
Nei, ikke noe farlig.
Så det noe du kan gjøre da. Mens ellers så burde du leve som normalt. Hvis du da har gått og fått beskjed om at du har kort limerhals, så vil jeg også unngå at sex, for eksempel. Altså sånne ting.
Åh, kan man ikke ligge med... Nei, og da... Det var bra du sa.
Ja. Men da vil du få beskjed om det. Fordi at det klart, har du kort limerhals, så vil du ikke påvirke noe mer. Og ligging kan påvirke litt, grann, som vi snakket om en gang, når vi hadde en... podcast om sånn igangsetting, litt det her med påvirke hormonproduksjon.
Ja, ikke sant, da var det motsatt, for hvis vi setter i gang fødselen her på overtid, så snakket vi om at da er det
så
viktig...
Så snur du speilet der.
Ja, da må dere ligge med hverandre masse,
ja.
Og stimulere livmorhalsen.
Ja.
Når du da ikke vil føde, så må du ikke gjøre det.
Ikke så mye ligg.
Ikke så mye ligg.
Da det bedre å...
Gjøre andre ting, ja. Vi trenger å gå inn på det. men så det ganske mange som har spurt om senskader.
Ja.
Hva er liksom senskader? Altså, hvordan definerer man hva som senskader?
Og da tenker vi på babyen. Nei, det jeg sa i sted var at det vanligste årsak, eller noe av det vi må gjøre for å hindre at man går tidlig fødsel, for å hindre at barnet kommer ut før lungene ferdig modne. Det fire lungemodningssprøyter. Lungeproblemer en ikke uvanlig ting som de som født for tidlig har. Altså, lettere for å utvikle astma, og lettere for å utvikle pustebesvær. Da.
Ja.
Og så det hjernen som ganske, liksom, kan være litt umoden. Sånn at det noen som får hjerneskade, eller får en hjerneblødning.
Ja.
Så det må man også følge med på.
Hun ene her sier at jeg fikk tvillinget til 7 uker for tiden. Det snart 3 år siden. Det går veldig bra, men tanken på eventuelle senskader ligger der. Kan du høre med Torbjørn?
Ja.
Man kan snakke litt om det, og regnes de fortsatt som premature nå 3 år etter?
Det
skjønner ikke jeg, regnes de som premature?
Nei, lenge? Nei, men bare at hvis de går til legen, så skal det kanskje stå født prematurt.
Ja, nettopp.
Det vi vet en del om er jo hvordan, eller det vi som viktig for oss å vite om, er hvordan det klarer seg på skolen. Altså det noe, så alle de som født for tidlig, de vil bli fulgt opp jevnlig for å som, sjekke ut om det. Og nå 33 uker ikke så gærlig da. Det liksom, det streit.
Mm.
Og for øvrig, tvillinger har også en økt sjanse for å føde for tidlig. litt mer som det gulig livmoren der. Ja. Men hvis de klarer seg fint på skolen og har det greit når det 7 år, så kan hun senke skuldrene, ikke noe big deal. Og liksom hvordan folk klarer seg på skolen er også litt sånn, det kan være mange årsaker til hvordan det går på skolen.
Ja.
Men klart at det født for tidlig, så kan det hende at...
Hun, de 3 år nå, sånn at hvis hun nå... hun trenger ikke å tenke på det så lenge det går bra.
Ja.
Men det kan være sånn, hvis det dukker opp nå, så kan man jo vekte inn det hvis ikke det står i legens papirer allerede.
Det det jeg tenker.
Ja. Så det en annen som... skrive litt det der du sa, for grensen går på 37 uker, var det du sa, ikke sant?
Ja, det da vi kaller det termin, så før det så det per definisjon
prematurt. Hun fikk sønn i uke 36, han var helt fin i størrelse, og vi var ikke på nyfødtinsentivene, men de kalte han for prematur likevel. Men det jo bare på grunn av den definisjonen at
det bare definisjonen slik at det helt riktig, det ikke noe, hun, da ikke den barnet egentlig prematur fordi hun reiste hjem uten noe stress.
Ikke sant? Nei, sånn at da trenger hun ikke å tenke noe på det. Jeg tenker på bekymrelse. Så det en her som lurer på, for hun har født prematurt i uke 31 med første barnet sitt, og så lurer hun på hvordan i forhold til neste svangerskap får hun da ekstra oppfølging og sånt på sykehuset?
Ja, det var litt sånn som hun damen jeg hadde rett før jeg kom hit, ikke sant? Jeg synes jo kanskje at vi litt dårlige i helsevesenet til å følge opp sånne ting.
Hva det det?
Ja, jeg synes litt det, at du må på en måte be om det. Det ligger ikke noe automatikk, det prøver å si.
Ah, ok.
Og så blir du henvist for oppfølging, men det ligger ikke noe automatikk.
Det ingen som har skrevet sånn, du er du gravid igjen, ja, da går den alarmen av, og da skal du inn
dit. Ja, det riktig, og det hadde vært litt kult å kunne gjøre.
Mm.
Sånn at det du skal gjøre at hun skal bli henvist, og så skal... vi gjør en vurdering, fordi at det kan gå til at hun har reist på sykehuset uten å vite hva den bakterieprøven var, den vaginale bakterieprøven, eller urinprøven, eller om det var noe annet de hadde funnet.
Ja, ikke sant?
Fordi det har vært interessant. Så det jeg gjør med sånne som henne at jeg går litt gjennom hva de prøvesvarene var, og så snakker litt om risikoen for å bli, for å føde for tidlig igjen, som jo veldig lav, men litt økt. I forhold til andre kvinner, og så må man vurdere da, hva var årsaken sist. Hvis det var at det var en infeksjon, så ville jeg tenkt, ok, skal vi ta en prøve da, og se urinen din for eksempel i uke 28 og uke 34, og gjort sånne ting for å kunne gi litt mer informasjon. Og så pleier jeg å tenke at det mange av disse damene ønsker er bare en... trygghet, så jeg tar det inn og ser på livmorhalslengden og...
Ja, men det jo, det tenker jeg jo at hvis man har født for tidlig en gang og er redd for det, men det som viktig her, folkens, å vite at det ikke noe automatikk, så du må spørre om det selv. Mm. Og selv om ikke du fikk en forklaring på hvorfor du født for tidlig sist, så kan det hende det noe i de prøvesvarene som en ny spesialist kan kikke på og bare, ok, det var det som skjedde sist. Ja. Eller vi vet ikke, som jo er halvparten av
jo, men
da.
Det...
Men da kan du jo se på de prøvene og resultatene og gå gjennom det med deg en gang til, men du må be om det selv.
Ja, eller i hvert fall si fra til jordmoren din eller fastlegen din når du sender henvisning til sykehuset. Så har de, på å si, har du krav på at det blir tatt ordentlig hånd om og passet på?
Men, ikke sant, man pleier å si sånn at frem til 12 uker, da er jeg sånn usikkert, og jeg husker da jeg var gravid, så husker jeg mamma og pappa, for de har mistet to, altså det er to, mamma hadde to spontane aborter mellom oss søstrene, så hun var veldig sånn, ja, det ikke sikkert, ikke sant, du må vente og... jeg ville ikke trodde helt på det før liksom, det har gått 12 uker og sånn, det var veldig sånn forsiktig. Men egentlig så burde man både feire da, hvis man kommer uke over uke 12 og uke
28. Ja.
Så det to anledninger til å feire.
Det jo masse anledninger til å feire, men det er to fine dager å feire. Ja.
Og så er det ikke at man skal være lei seg. Liksom, altså det kan jo da, som jeg hører, gå bra likevel, men da er man ganske bankers, hvis man er over uke 28.
Ja. Det er helt riktig. Og så er det... Nei, men det viktig å ta vare på den gravide som har opplevd noe vanskelig før. Det vi ikke har snakket om, som jo sikkert noen ville stille spørsmål om, fordi det litt uvanlig i Norge, dette her det med å sette en tråd på livmorhalsen for å holde den inne.
Syden igjen, liksom?
Syden igjen. Og,
går det an?
Ja, det går an.
Herregud.
Jeg hadde en pasient her om dagen som hadde vært til prøverørsbehandling i India. Det litt økende trend. Og da fikk hun satt inn to egg, altså tvillinger, som gir en økt sjanse for fortidlig fødsel. Og så sydde de igjen limerhalsen.
Shit. Nei, det høres helt koko ut, men...
Det ikke helt koko, skjønner du. Men akkurat det de gjorde der, det koko. Det burde de ikke gjort, det var ingen grunnlag for. Men hvis du den 10% som har da en limerhals som slipper opp av en eller annen grunn, og vi vet det fordi du har hatt en trist historie med en senabort eller to premature fødsler, da vil vi anbefale at vi, eller da vil vi diskutere det med å sy igjen. Det lite gjort i Norge, men vi gjør det. Hvis det da limerhalsen som ikke holder.
Men syr dere liksom bare igjen da?
Vi bare syr igjen.
Men hvorfor ikke det hensiktsmessig? Eller sånn, det noen komplikasjoner, noe farlig? Og så da burde man jo, hvis det funker, så kunne man jo bare gjort det over en lavsko.
Ja, og der har du greiene. Så vi må gå tilbake til tallene igjen da. Dette her en litt sånn komplisert podcast, for det litt sånn store, vanskelige ting sammen.
Vitterne våre men, veldig smarte.
Det helt riktig. Ja. Hvis du da vet at 40% infeksjon,
ja.
Og så har du da sydd igjen,
og hvis det har snekt seg opp infeksjonen da?
Så må jo det barnet ut. Så litt av tanken her hvis det infeksjon, og jeg får en dame inn som har fortillerier, og hun i tillegg har feber på 39, og blodprøver som sier infeksjon, ja, da må den ungen ut.
Ja.
Da kan det ikke være der inne, fordi at det farlig.
Ja.
Sånn at hvis det infeksjon, så det da nesten omvendt, da må vi hjelpe den ut.
Mm, da må ungen ut uansett.
Ja, og derfor så det, hvis du da syr en limerhalsen, og så var du egentlig den kategorien som fikk tidligere fordi du har infeksjon, så kan det være farlig.
Ja, så man må vite om man i den kategorien før man eventuelt går til det strittet.
Ja, så de gangene vi gjør det hvis vi helt sikre ut fra, eller så godt som helt sikre ut fra hennes forhistorie, på at her en limerhals som bare slipper opp, ja, da syr vi igjen.
Men hvordan gjør man det når man skal føde, da?
Klipper man opp fra den.
Ja? Er det sær, liksom?
Ja. Det heter sarklage, da, for de som ville ha det vanskelige
sarklage.
Ordet. Sarklage?
Det høres veldig fransk ut. Ja.
Og da det to måter å gjøre det på. Enten så har du da triste historier med senaborter og fortidlig fødsel, og så planlegger man å gjøre en sarklage når du ikke gravid, altså man da gjør det med kikkehull og syr igjen limerhalsen inn i buken.
Før du gravid?
Mm. Det er alltid litt lettere å gjøre når du ikke gravid enn å operere på en som gravid. Men hvis du da kommer til meg...
Men det ikke helt tett da, for det må jo komme noe inn der da.
Jo, men nei, det ikke helt tett. Vi tar ikke drar til.
Nei, men det mener du. Det må jo være et hull for at du ser den som kommer inn og
sånt. Det helt rett.
Ja, takk.
Så det et lite hull. Ja. Men hvis du gravid, og du har en sannsynlig sikker historie på at dette her en limerhals som vi kaller, ja, da legger vi narkose, så tar vi et litt sånn litt tjukk tråd, nesten et bånd, og så syr vi rundt, og så setter vi en knute.
Ja.
Og når du kommer til uke 37, så tar jeg tak i den tråden, og så klipper jeg tråden, og så drar jeg den ut, og så kan du føde.
Det fiffig, altså.
Det fiffig, men det betyr ikke at alle der ute må løpe og si at jeg vil ha en sånn...
Sarklage.
Fordi at vi gjør det i en liten grad, fordi det ikke mye å hente på det, kun hos den 10%-gruppen.
Ja. 10% av en gruppe som i utgangspunktet er liten, ikke sant? Ja. Skjønner. Er det noe nå jeg ikke har spurt om premature barn? Er noe du vil si til de der ute som bekymrer seg for det, eller... Altså, er vi et bra land på premature?
Ja, ja, ja. Men vi et bra land på alt som har med helse å gjøre. Som jeg kan si litt om, jo at det forskjellige sykehus i landet som tar seg forskjellige ting i forhold til premature. Så på Ullevål og i Tromsø og på Haukeland og sånn, så tar man jo imot helt ned i uke 23 da. Mens andre sykehus stopper det på 28 Lillehammer og sånn.
Mm.
Og så er det noen sykehus som stopper på 34 som Bærum, ikke sant? Sånn at derfor så det...
Er det så stor forskjell på Oslo og Bærum?
Ja, fordi Bærum har ikke barnelegger.
Ok, sånn at hvis man føder for tidlig, så avhenger det hvilket sykehus man havner på?
Ja, og det som jo da kan sies at det, liksom, for noen så det litt sånn tøft, for du har keen på... Og føde på Elverum da, ikke sant? For du bor der, og så må du bo på Ullevål en viss tid, og så, Sånn at det å måtte flytte litt på seg kan være litt utfordrende da, for de som har prematur.
Men hvis man føder for tidlig, da så blir man flyttet til Ullevål.
Ja, da blir man flyttet til Ullevål. Så, men at vi er et godt land for veldig mye, og barnlegene blir flinkere og flinkere, og vi, etter min mening, er veldig flinke til å ta de avgjørelsene på de tøffeste, vanskeligste vurderingene. Og jeg jo, vil jo mene at de som kommer til sykehus i Norge med en så vanskelig situasjon, spesielt i ekstremt premature, de får både god hjelp og god støtte, og ikke minst veldig mye støtte i etterkant. Altså.
Ja, for man får oppfølging av sykehus.
Ja, oppfølging av sykehus, men da får du det både på ikke sant, alt fra sosionom til, til psykolog, hvis det litt tøft og sånt. Så vi ivaretar det på en god måte, men det jo litt tøft da.
Ja, fy fader. Ok, folkens, dere har ønsket dere denne episoden om premature, og vi har snakket mye om sånn tall, for det jo skikkelig komplisert, det det mest vanskelige du har snakket om her, egentlig.
Ja, vet du hva?
Både faglig og fordi det litt sånn tungt og mørkt.
Ja, og jeg, før jeg kom hit i dag, så har jeg faktisk printet ut masse papirer her, fordi det er noe, ja, første gang. Og det ikke fordi jeg kan nok om det, men det fordi at det så mye sånne kompliserte tall,
ja.
Så noen må på en måte si noe om det samtidig, så det litt vanskelig å svelge alle tallene. Ok, tenk som så, folkens, at de aller fleste der ute som skal bli gravide eller gravide, kommer til å føde i uke 37 med egne rier, sprekt barn og reise hjem.
Eller etter uke 37, da.
Ja, etter uke 37. Og så det noen som føder for tidlig, og blant de så det stort sett på den good end of the scale etter uke 28, og så det noen få som ekstremt sårbare, og de føder i det tryggeste landet og føder ekstremt sårbare barn.
Ja, det var veldig godt oppsummert egentlig at du gjorde jobben min. Og så det, men jeg kan legge til da, at hvis du har født for tidlig før, eller skikkelig nervøs for det, så må du si fra til jordmor eller der hvor du går på kontroll, og fastlegge og sånn, og så kan du henvises til en fyr som Torbjørn eller en dame eller en mann som vet masse om det, og som kan gi deg svar, og betrygge deg, og fortelle deg, og ikke sant, da får du alle de spesifikasjonene. Nå har vi jo vært innom en del av det, men vi vet jo ikke hva som gjelder for akkurat deg, liksom. Med mindre du ringer til Torbjørn, da får du... førsteklasses behandling av han. og så må man jo bare liksom... Jeg har sett sånne dokumentarserier, Torbjørn, om de bittesmå barna, ikke sant? Og hvordan de sykepleierne som jobber på de avdelingene, og legene, og foreldrene, liksom, det virker som... hvis man først da skulle være uheldig og havne på den barneintensiven, eller hva det heter, så virker det som det liksom nesten verdens beste pleiere som jobber der.
Ja, det har du helt rett i. Det de som jobber, nyfødt, intensiv sykepleiere og leger, det
egen type folk, liksom.
Ja, det superbra folk, ikke sant? Vi har mye med det å gjøre. Vi liksom rock'n'rollerne, vi som driver med fødsel, for vi står liksom i action og blod og står liksom og... Mens de de liksom virkelig de myke, vakre, flotte hendene som bare glir over disse nyfødte barna og gjør en fantastisk jobb. Det var ganske rørende.
Jeg blir kjent at jeg blir rørt når du beskrev dem. Tusen takk for at du kom, Torbjørn. Svart på vanskelige spørsmål.
Hyggelig å være her.
Folkens, ikke glem at dere kan få deres helt egne, hver og en av dere hvis dere vil, foreldrerådet veske. Jeg har gått rundt med min veske hele sommer. Den har vært i Italia, den har vært i Frankrike, den har vært på hytta, den har vært stinkende full av hvitvin fordi jeg har sølt på den og måttet vaske den igjen, og fortsatt nesten like fresh. Hvis du vil ha en sånn veske, så det bare en måte du kan få den på. Det å bidra til denne podcasten med et lydklipp. Da må du ta opp telefonen din, så må du ta opp at du snakker til meg. Du forteller enten et tips fra foreldrehverdagen, eller en historie fra en dag hvor du ikke naila mamma- eller pappajobben, eller sånn som Mona har gjort i dette tilfellet, hun har sendt oss skryt.
Veldig lyst å si tusen hjertelig takk til alle de flinke folkene som jobber rundt omkring på barnehagene og tar imot ungene hver eneste dag med åpne armer, lik bli uansett. Jeg tror ikke de står opp på feil fot en gang. Super innsats!
fortsätt att sända mig meldinger. Jag har varit ganska dålig på att svara. Svara på det det sista. Jag beklagar det. Ni ska veta att jag skriver ner alla råden och allt sånt, men jag har bara loggat av ganska mycket som alltså. Men nu ska jag ta en skicklig skärv så var så snäll och sända mig meldinger, även om det verkar som jag har det gett. Enten på föräldrarådet på Facebook eller på thea.klingberg@gmail.com. Jag glömde att säga si mailadressen min så där ska du också sända lydklipp. Send meg kjærlighet og stjerne på iTunes og fortell ikke minst til alle vennene dine at denne podcasten megakul. Ok, til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.